Сёння Бенедыкт XVI прызначыў арцыбіскупам Індыянапаліс у ЗША Джозефа Уільяма Тобіна, які да гэтага часу з'яўляўся сакратаром кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Йозеф Тобін нарадзіўся ў 1952 годзе ў амерыканскім Дэтройт. Уступіў у кангрэгацыю рэдэмптарыстаў і ў 1978 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне. У 1997 годзе быў абраны генеральным настаяцелем кангрэгацыі. У жніўні 2010-га Бенедыкт XVI прызначыў яго сакратаром кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. На гэтай пасадзе іерарх адказваў за адносіны паміж святым пасадам і жаночымі манаскімі кангрэгацыямі ў ЗША.